Әуе толқынында Азаттық радиосының күнделікті таңғы бағдарламасы. Бүгін қазанның 11-і, жексенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар ардақтар айтындаушылар, таңғы бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайсыз. Қазақстан өркениетті елдер сияқты қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салды. Петропавл қаласындағы бір қар жалпауытының арнамысына тигені үшін сотталған журналист Вадим Курамшин мерзімінен бұрын бостандыққа шығады. Қазақстан мен жалпы Орта Азия елдерінің президенттері Молдова астанасындағы ТМД саммитіне неге бармады? Шетел қазақтар айдарында Германияның қазағы Орхан Тосынмен сұхбат. Осы және басқа да хабарларды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сенбі күні Швейцарияның Цюрих қаласында Армения мен Түркия арасындағы қарым-қатынасты жақсарту туралы құжаттарға қол қою салтанаты болды. Армения мен Түркияның сыртқы істер министрлері Эдуард Налбандян мен Ахмет Давутоглу Астана уақыты бойынша кешкі сағат 9-да қол қойып, екі елдің парламенттерінде мақұлданатын құжат Ереван мен Анкараның арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату және армян-түрік шекарасын ашу мәселесін қарастырады. Қол қою салтанатына ақшысының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресейдің және Францияның сыртқы істер министрлері Сергей Лавров пен Бернар Кушнер қатысты. Жұма күні Ереванда құжаттарға қол қоюға қарсы жаппай наразылық шеруі болып өтті. Армян оппозициясы құжатта Ереван Анкараға есе жіберіп отыр деп есептейді. Ал Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армения президенті Серж Саргсянмен кешеленеді болып өткен келіссөзді нәтижесі деп бағалады. Әзербайжан лидерінің сөзіне қарағанда ең басты проблемалар шешілмей қалды. Ресми Баку Ереванның ұстанымын қисынсыз деп сипаттады. Оның қарсаңында Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ильхам Алиев пен Серж Саргсянның бейсенбі және жұма күнгі келіссөздері айтарлықтай нәтижеге жетті деп мәлімдеген болатын. Пакистан армиясының Равалпинди қаласындағы штаб-пәтеріне шабуыл жасаған барлық 4 содырында көздері жойылды. Хабарға қарағанда 45 минутқа созылған атыста кем дегенде 6 жауынгер оққа ұшып, тағы бір бейбіт тұрғын мерт болды. Атыс тыйылып, ахуал армияның қадағалауына өтті деп жарияланды. Алайда жергілікті баспасөз агенттіктерінің мәліметі бойынша 2 содыр штаб-пәтердің аумағына өтіп, адамдарды кепілдікке алғанға ұқсайды. Исламабадтан онша қашық емес армия штабына жасалған бұл шабуыл Пешавар қаласындағы қуатты жарылыстан бір күн өткенде болып отыр. Жарылыстан 50-ден астам адам мерт болды. Ауғанстанда қастандық шабуылдың салдарынан 2 поляк жауынгері қаза болып, 4-еуі жараланды. Әскери басшылықтың мәліметі бойынша Ауғанстанның Вардаг облысында олар отырып келе жатқан әскери техника бомбаға жарылды. Ауғанстанда қаза тапқан поляктардың саны осылайша 15-ке жетті. Қоғамдық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Польша азаматтарының басым көпшілігі поляк әскерилерінің Ауғанстаннан елге қайтқанын қалайды. Ауғанстанда халықаралық күштердің құрамында 2000-дық поляк әскері бар. Ауғанстанның шығысында халықаралық күштердің құрамындағы 2 шетелдік жауынгер қаза тапты. НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, жауынгерлер бомбаның жарылысынан құрбан болды. Олардың қай елге жататыны айтылмады. Ал Ауғанстанның оңтүстігінде бомбаның жарылысынан алған жарақаттарынан бір ақ жауынгері көз жұмды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Польша президенті Лех Качинский сенбі күні Еуропа одағын реформалауды көздейтін Лиссабон келісіміне қол қойды. Варшавада өткен осы салтанатқа Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мен Еуроодақтың өзге де басшылары және шетелдік дипломаттар қатысты. Польша қол қойған соң Лиссабон келісімін мақұлдау процесі әлі толық аяқталмаған жалғыз Чехия болып қалады. Чехияда бұл құжаттың ұлттық заңдарға қаншалықты сәйкес келетінін конституциялық сот тексеру үстінде. Оған қоса чех президенті Вацлав Клаус Лиссабон келісіміне қол қоюдан әзірше бас тартып отыр. Жуырда ғана ол Чехия үшін Лиссабон келісіміне 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін елден қуылған судет немістеріне олардың меншікті мүліктерін қайтару мүмкіндігіне жол бермейтін қосымша бап енгізуге тырысатынын мәлімдеді. Одан бір апта бұрын Лиссабон келісімі Ирландиядағы референдумда мақұлданған болатын. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын жабуды көздейтін 6 жақты келіссөздің мейлінше ертерек қайта жалғасуына күш салады. Қытай премьері Вен Цзебао, Оңтүстік Корея президенті Ли Мэнбак және Күншығыс елінің премьер-министрі Юкио Хатояманың кездесуінде осындай мәлімдеме қабылданды. Өзінің 2-ші ядролық сынақтарын өткізуден тура бір ай бұрын сәуір айында Корея Халық Демократиялық Республикасы, Оңтүстік Корея, Қытай, Жапония, Ресей және ақштың қатысуымен өтіп жатқан 6 жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеген болатын. Қытайдың Синхуа баспасөз агенттігі хабарлағандай, Қытайдың Гуандун облысындағы ойыншықтар шығаратын фабригінде болған жанжалға қатысқан кісі өлім жазасына кесілді. Ойғыр және этникалық қытайлық жұмысшылардың арасынан шыққан осы жанжалдың салдарынан екі адам қаза тапқан болатын. Оған қоса бұл жанжал Шыңжаң ойғыр автономиялы ауданының әкімшілік астанасы Үрімжі қаласындағы жаппай наразылық ереуілімен ұлтаралық қақтығыстардың шығуына түрткі болды. Ұлтаралық қақтығыстың салдарынан 200-дей кісі мерт болды. Албания үкіметі елдің ақырғы патшасы Ахмет Зогудың және бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты монахиня Тереза Ананың сүйектерін өз жеріне қайта жерлеуге тырысады. Албан премьер-министрі Сали Бериша мәлімдегендей, ол 1961 жылы өз жерінде Ахмет Зогу дүние салған Францияның және Тереза Ана қайтыс болған Үндістанның үкіметтеріне тиесілі өтініштерін жолдады. Ахмет Зогу 1928-39 жылдары Албанияның патшасы болды. Елді Италия басып алған соң Францияға қоныс аударды. Тереза Ана қазіргі Македония жерінде тұрған албан отбасында дүниеге келіп, 19 жасында Үндістанға аттанып, бүкіл саналы ғұмырын жарлы жақыбайларға көмек беруге паш етті. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетемін. Өркенді елдер сияқты Қазақстанда қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салды.
Темекі шеккеннен шекпейіндерге көп зиянды. Темекіні өте көп көремін жастар. Сондай заң шықса мен қолайым олдам.
Жастар көп олады, қойдызын қоймайды. 18 жасқа толмаған балдар болса, енді жан-жаққа қараймыз да, артында милиция ешкім жоқ болса сатамыз.
Қазақстанда бір қаржы алпауытының арнамысына тиді деген айыппен сотталған журналист Вадим Курамшин мерзімінен бұрын босатылыққа шығады.
Сколько было писем, куда мы только не писали.
Осы уақыт аралығында қаншама шағым арыз бен өтініш хаттар жазылды. Мен осы жерден, ал ұлым Теміртордың арғы жағынан бұл әділетсіздікпен күресумен болдық.
Қазақстан мен жалпы Орта Азия елдерінің президенттері Молдова астанасындағы ТМД саммитіне неге бармады? Сарапшылардың пікірлері.
ТМД тек қана Ресейдің сыртқы саяси мәселелерін шешу үшін бұрынғы кеңестік елдерге өзінің ықпалын жүргізу үшін ғана қажет.
Для Центральной Азии каких-либо серьезных перспектив Кишиневский саммит не несет.
Орта Азия елдері үшін аталған саммиттің берері шамалы.
Шетел қазақтар айдарында Германияның қазағы Орхан Тасынмен сұхбат. Енді осы және басқа да тақырыптарға алдағы уақытта кеңірек тоқталып өтеміз. Алдымен осыдан 3 жыл бұрын газет бетінде Петропавл қаласындағы жергілікті бір қаржы алпауытының арнамысына нұқсан келтірді деген айыппен сотталып, бас бостандығынан айырылған журналист Вадим Курамшин мерзімінен бұрын босатылады. Қазанның 6-сы күні Астана қаласының Алматы аудандық соты тиісті шешім шығарды. Журналистің анасы ұлының бостандыққа шығуы үшін құқық қорғау мекемелерінің табалдырығын талай тоздырғандығын айтады. Енді петропавлдық журналист үйіне қазанның 22-сінде келуге тиіс көрінеді. Оған біздің алматылық тілшіміз Мәншүк Асаутай көзін жеткізді.
Астана қаласы Алматы аудандық сотының журналист Вадим Курамшинді мерзімінен бұрын босату туралы шешімін оның анасы Ольга Колтунова ұзақ уақыт күткендігін айтады. Шешім қазанның 6-сы сейсенбі күні шыққанымен Вадим әлі темір тордың ар жағында. Ол үйіне қазанның 22-сінде келеді дейді біздің радиомызға сұхбат берген Ольга Колтунова. Оның сөзіне қарағанда өзінің өткен айдың ортасында президентке ашық хат жазып, Астана қаласының арнайы прокурорына қайырылғаннан кейін істің нәтижесі осындай болған көрінеді. Сіз білесіз бе, осы уақыт аралығында қаншама шағым арыз бен өтініш хаттар жазылды. Мен осы жерден, ал ұлым Теміртордың арғы жағынан бұл әділетсіздікпен күресумен болдық. Алайда еш нәтиже шықпады. Мен 42-тің 15-сінде Астанаға барып, арнайы прокурормен жолыққаннан кейін ғана бұл іс өз орнынан қозғалды. Дейт қуанышын жасыра алмаған журналистің анасы Ольга Колтунова. Одан өзге кейуана Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен халықаралық құқық қорғау ұйымдарына да ашық хат жазған болатын. Мен өз ұлыма жасалған озбырлыққа бұдан әрі төзе алар емеспін. Түзету мекемелерінде заңдылықты бақылау жөніндегі арнайы прокурордан сот талабының мені жапа шегуші ретінде тану мен ұлымды шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы құқықтық нормаға қаншалықты сай екендігіне қатысты өтінішке көкейге қонарлықтай жауап берудің орнына жалтарма жауап берді делінген болатын ашық хатта. Сондай-ақ менің ұлымның мерзімінен бұрын босату туралы сотқа жасамақ болған шағымдарымның салдары оған психологиялық қысым жасау мен жасырын қоңырауларға әкелуде. Оның Женевадағы адам құқықтары жөніндегі комитетке жазған хаты да жауапсыз қалды делінген хат мәтінінде. Осының бәрін еске алған Ольга Колтунова бір мақала үшін түрмеге 3 жыл 10 айға отырғызу әділетсіз екендігін айтады. Егер ол қылмыскер немесе адам өлтірген қанішер болса, жаным ашымас бет. Ал бір мақала үшін 4 жылға жуық уақытқа отырғызу обал ғой. Ол түрмеге тоғытылғаннан кейін мен ұлыммен кездесуге бардым. Білесіз бе, 30-дан асып кеткен ер азамат 43 кило ғана болып қалыпты. Мен сол жерде ешкімге білдіртпей оның суретін алып кеттім. Онда ол өте әлсіз, арықтап кеткен. Менің Вадим емес секілді болды. Ол сурет менде әлі бар. Кейде көзім түссе, өмір сүргім келмей кетеді. Дит Ольга Колтунова. Айта кету керек, Вадим Курамшин 2006 жылдың 26 қыркүйегі күні сотталған болатын. Ол 3 жылдан бері газет бетінде Петропавлдық олигархтың бірінің ар-намысына нұқсан келтірді деген айыппен отыр. Елдегі сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Қалиеваның пайымдауынша, осының барлығы аймақтардағы билік өкілдерінің өз білгенін істеп, ойлағанын жүзеге асырудың көрінісі.
Она показательно уничтожает и растаптывает тех, кто пытается ее критиковать.
Осылай деген сұхбаттасымыз Петропавлдық Вадим Курамшиннан өзге Оралдағы Алпамыс Бектұрғановты да мысалға келтіріп отыр. Одан өзге енді бостандыққа шыққан журналист өзіне тағылған айыпты негізсіз екендігін дәлелдеу керектігін айтады.
Теперь, когда Вадим выйдет на свободу, я считаю, что он должен обжаловать сам приговор.
Вадим Курамшин өзіне міндеттелген 3 жыл 10 айдың 3 жылын толық өтеп шықты. Оның әріптестері мен достары ол бостандыққа шыққаннан кейін өз жұмысын одан әрі жалғастырып, елдегі билік органдарының заңсыз әрекеттерін әшкерелеу керек деп есептейді. Ал анасы Ольга Колтунова болса, ұлынан тағы да айырылып қалам ба деп қорқатындығын айтады. Ұлының бір беткейлік мінезі мен көзқарасын, қоғамдағы әділетсіздіктерге шыдамайтындығын білетін ана, бостандыққа шығысымен ол өз ісіне қайта оралатындығын өкінішпен айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызды басқа тақырыппен сабақтаймыз. Қазақстанның халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексіне сәйкес өткен жұмадан, яғни 9-шы қыркүйектен бастап Қазақстанда арнайы бөлінген орындардан өзге жерлер мен орындарда, оның ішінде түнгі клубтарда, жұмыс орындарында, үйлердің кіреберісінде темекі шегуге тыйым салынады. Қазақстан парламенті қабылдаған кодекске биыл 18-шы қыркүйекте мемлекет басшысы қол қойып бекіткен болатын. Ал ресми баспасөзде жарық көрген күннен кейін ол 10 күн өткенде, яғни өткен жұма күні осы жаңа ереже күшіне енді. Темекі тарту ережелерін немесе темекі өнімдерін сату ережелерін бұзғаны үшін белгіленген айыппұл мөлшері екі есе артып 10-60 айлық есептік көрсеткішіне жетті. Тақырыпты алматылық тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы сабақтайды.
16
жасынан бастап шылым шегіп үйренген берік есімді азамат бүгіннен бастап қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынғаны хабардар екенін айтады. Алайда ол жабық мекемелерде, әсіресе қоғамдық көліктерде темекі шегуге тыйым салынғаны дұрыс деп есептейді.
Темекі шеккеннен шекпендерге көп зиян тиеді. Темекіні өте көп көремін жастар. Ондай заң шықса мен қолдаймын ол заңды. Мен ол жаққа кірген жоқ. Былай көшеде көріп тұрмын мысалы шегіп. Қалай көрдім? Подъездерде, ресторандарда.
Көкбазардағы дүңгіршекте темекі өнімдерін сатумен айналысатын Азат есімді азамат жасырын болса да темекіні 18 жасқа толмаған балаларға сататынын айтады. Оның айтуына қарағанда темекіні көбіне жастар сатып алады.
Жастар көп болады, қой десін қоймайды. 18 жасқа толмаған балалар болса енді жан-жаққа қараймыз да, артында милиция ешкім жоқ болса сатамыз. Бірақ ұят нәрсе, түсіндіріп айтамыз, балалар темекіні қойыңдар деп айтамыз. Ол қойыңдар денсаулықтарына зиян болады деп бәрін айтып жатамыз.
Тропикана ресторанының администраторы Марина Сергеева ресторанды заң күшіне енгеннен бастап темекі шекпейтін және темекі шегетін адамдар үшін де қолайлы жағдайлар жасалғанын әңгімелеп берді.
Темекіні барлық жерде шегуге болатын. Қазір тек арнайы жабдықталған залдарда шегуге рұқсат етілген. Қонақтарды шылым шегетін, шекпейтініне қарап залдарға отырғызылады. Бізде темекі шекпейтін адамдар үшін 150 адамға орын дайындалса, темекі шегетін адамдар үшін 50 орын бөлінген.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті төрағасының орынбасары Александр Еремеев халық қоғамдық орындар темекі шегуді тоқтату үшін ішкі істер органдарының қызметкерлері заң бұзғандарды қатаң бақылауға алу керек дейді.
Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық орган темекі шегуге рұқсат етілген орындарға санитарлық тазалық жағынан тексеру жүргізеді. Санитарлық талаптарға сай болмаған жағдайда айыппұл салынады. Ал темекі тартуға тыйым салынған жерлерде заң бұзушылық орын алса, оны бақылауға алу ішкі істер органдарының міндетіне кіреді.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл қызы қабылданған кодекске сәйкес адамдар көп баратын базар секілді сауда орындарында да темекі шегуге тыйым салынады.
керек. Денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша қазіргі кезде әлемде 1 миллиардқа жуық адам тұрақты түрде темекі шегеді, немесе басқа нысандарда темекіні тұтынады. Темекіден жыл сайын 5 миллион адам көз жұмады. Оның ішінде шамамен 300 мың ресейліктер, 30 мыңнан астамы қазақстандықтар, 10 мыңнан астамы қырғыз елінің азаматтары. Темекі шегуді реттеу бойынша шаралар қабылданбаса, бұл сандар болжам бойынша 2030 жылға қарай өлімнің бас себебі болып 10 миллионға дейін өседі деген болжам бар.
Аталған кодексте көрсетілгендей, білім беретін мекемелерде, спорт залдарда, тамақ ішетін орындарда, сонымен қатар жабық мекемелерде темекі шегуге тыйым салынады. Ал темекі шегуге тыйым салынған орындарда заң бұзған адамдарға 10 айлық есептік көрсеткіш пен 60 айлық есептік көрсеткіш шамасында айыппұл салынады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махмұтжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды халықаралық тақырыппен жалғастырамыз. Қазанның 9 күні Молдавия астанасында ТМД елдерінің саммиті басталды. Оған ұйымға мүше жетелдің басшылары қатысады. Саммитке Қазақстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан президенттері күтпеген жерден бармай қалды. Осылайша аталған жиынға Орта Азия мемлекеттерінен тек Қырғызстан басшылығы қатысады. Кейбір бақылаушы Орта Азия елдерінің саммитке қатыспауын дұрыс қадам деп бағаласа, ТМД құрылымын жерлеуге асықса, өзгелері ондай пікірмен келіспейді. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асалтай жалғастырады.
Молдова астанасы Кишиневте тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер жетекшілерінің саммиті өтті. Алайда Орталық Азия елдерінің төртеуінің, яғни Қазақстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстан басшылары бұл басқосуға қатысудан бас тартып, оған төменгі дәрежелі делегацияларын жіберді. Тәжік президенті Имомали Рахмонның баспасөз қызметі таратқан ақпарат бойынша, Тәжікстан президенті дәл осы уақытта Түркменстанға ресми сапармен аттанбақ. Тиісінше түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов те осы себеппен келе алмауда. Осыған сәйкес президент Рахмонның баспасөз қызметі онда ешқандай саяси астардың жоқ екендігін мәлімдеп отыр. Ал Қазақстан мен Өзбек елдерінің мемлекет басшыларының не себепті саммитке қатыспай отырғандығы туралы әзірге ресми ешқандай түсініктеме жоқ. Алайда кей бақылаушылар ТМД саммитінің Орта Азия елдерінің басым көпшілігінсіз өтуі өзара келісілген болуы мүмкін деген ой айтады. Саясаттанушы Айдос Сарым Орта Азия елдерінде ТМД-сіз-ақ өздеріне жеке дара ұйым болатын кез келгендігін айтады.
Әзербайжанда бас қосқан кезде түркі мемлекеттері бір-бірімен әрине осы мәселелер бойынша да өздерінің позицияларын айқындап сияқты. Және де енді бір ауыздан шешілген әңгіме болғандықтан жаңа оны сақтап отыру, оны іске асыру ол енді әрине әр елге сын. Менің ойымша өте дұрыс қадам. Мүмкіндігінше тезірек ТМД-нің дүниеден өткені, өлгені барлығымызға тиімді, оны ұстап отырудың қажеті жоқ. ТМД бүгінгі күні тек қана Ресейдің өзінің сыртқы саяси мәселелерін шешу үшін және де бұрынғы кеңестік елдерге өзінің ықпалын жүргізу үшін ғана қажет ұйым.
Осылай деген айдостарым, Қазақстан өз мәселелерін өзі шеше алатын жағдайға жеткен және осы мақсатта тиісті қадамдар да жасалып үлгерген көрінеді.
Егер Қазақстан шынымен де өзінің экономикалық мәселелерін шешем десе, анау кедендік одақ бар, басқа да ұйымдар бар, сол арқылы өз мәселесін шеше беруге толық мүмкіндігі бар. Ал ТМД енді айтып отырмын ғой, өлі туған бала, оның ешқандай бізге пайдасы жоқ. Түркі елдерінің бас қосуы болды ғой. Сонда Нахчеван декларациясы қабылданды. Сол жерде үлкен мәселелер қозғалды. Және де түркі кеңесі деген түркі елдерін біріктіретін одақ құру жөнінде Түркиямен келісімшарт жасалды. Бұл меніңше үлкен қадам.
Алайда саяси сарапшы Эдуард Политаев саммитте Қазақстан президентінің болмауынан саяси астардың іздеудің қажеті жоқ екендігін айтады.
Можно только догадываться, какие-то предположения.
Бұл жерде болжамдар көп, оның бірі Нұрсұлтан Назарбаев соңғы кездері ТМД елдерінің басшыларымен тым көп кездесу өткізіп, шаршап қалуы да мүмкін. Себебі соңғы уақыттары біз білеміз, олар Ресей, Әзербайжан және тағы басқа мемлекеттердің президенттерімен кездесу өткізген болатын.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген Эдуард Политаев. Оның үстіне сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, Кишиневтегі саммит Орта Азия елдері үшін аса перспективті емес көрінеді.
Для Центральной Азии каких-либо серьезных перспектив Кишиневский саммит не несет.
Орта Азия елдері үшін аталған саммиттің берер шамалы, әрине Қырғызстан санамағанда. Айта кету керек, Қырғызстан обастан-ақ осы сынды саммиттерде белсенділік танытып көзге түсіп жүрді. Оның бірден бір себебі Қырғызстан үшін көрші мемлекеттердің жақсы қарым-қатынасы маңызды. Өйткені осы сынды жиындарда ол ұпай жинай отырып, мемлекетіне несие алу немесе қарыздарын өшіру сынды жайттарға қол жеткізе алады.
Дейді сұхбаттасымыз. Айта кету керек, осы жазда бұл ұйымнан шыққан Грузия жетекшісі де саммитке барған жоқ. Басқосу аясында бейсенбі күні Армения президенті Серж Саргсян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ мәселесіне байланысты келіссөздер өткізді. Армения жетекшісі бұл кездесу конструктивті болды деп мәлімдеді. Форумда әлемдік экономикалық дағдарыспен күресу жөніндегі бірлескен шаралар және КСРО-ның екінші дүниежүзілік соғыста жеңісінің 65 жылдығына дайындық мәселесі мәселесі де сөз болды. Ақпарат агенттіктерінің мәлімдеуінше, саммитте тиімді мемлекеттердің өзара ынтымақтастығына қатысты 20-ға жуық құжат талқыланған. Айта кету керек, тиімді мемлекеттер басшыларының соңғы саммиті 2002 жылы Кишиневте өткен болатын. 2010 жылдан бастап төрағалық Ресейге берілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді шетел қазақтар айдарымызға тоқталсақ, жақында жолып алып Азаттық радиосының тілшісі Германияның Гамбург және Берлин қалаларында болып қайтқан болатын. Біздің мәліметіміз бойынша Берлинде 25 қазақ отбасы тұрады. Олар өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Германияға ағылған түріктермен бірге қоныс аударған көрінеді. Сол қазақтардың бірі Орхан Тосын Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Микрофон алдында онымен сұхбаттасқан әріптесім Есенгүл Кәпқызы.
Орқан Арстанұлының Берлинде тірлік еткеніне 40 жыл. Мұнда 2 жасында келген екен. Мектепте немісше оқып, жоғары оқу орнын немісше аяқтаған оның неміс қоғамында ойып орын алуы оңайға түскен екен. Ал неміс азаматы атанғалы 20 жылдың жүзі. Орқан сондай-ақ қазақ-түрік тілдерінде жетік меңгерген.
Қазір мен өзімнің мамандығымнан жұмыс істемеймін. Мен типографта істеймін. Компьютерлер, график жасаймын. Кітап пен журнал істейтін типографтамын. Ортопедия мен натурхайкунде деген чөптен жасалған дәрі болады ғой. Соның кітабын жасаймыз, магазин жасаймыз. Біз соның жаңыз доқты болғанда сатамыз.
Деген Орқан өз отбасының бүкіл әлемді шарпыған дағдарыстың айналып өткендігін айтады. Өйткені табатын табысым тұрақты, әрі өз отбасына жетеді дейді ол. Әйелі Бақаргүлдің Берлинге келгеніне 15 жыл. Бұған дейін ол Парижде тұрған екен.
Парижде тұратын, сол жерде фамилиям бар, сол жерде. Үйленіп мына жерге келдім, 15 жыл болды ма. Жерде мектепке барған, 8 жыл. Колледжге барып, онан кейін колледжді бітірмей, үйленіп мына жерге келген. Берлиннен де мектепке барамын. Сол мектепті бітірдіктен кейін мына Флюхафен ұшатын самолеттердің ұшатын жерінде жұмыс істеймін деп жүрмін. 4 тіл білемін ғой, содан енді сол жерде жұмыс істесем маған жақсы болады. Аэропорттың ішінде.
Орқан отағасының 2 баласы Берлинде мектепте оқиды. Балаларым қазақша түсінеді, бірақ қайыра жауап қата алмайды. Бұл жердегі мектептің талабы күшті. Оқуын жақсы меңгеріп, неміс өкілдерінен қалыспай тұру үшін неміс тілін жетік білуі керек. Ол үшін бізге отбасында да немісше сөйлесіңдер деген талап қояды.
Енді кішкенесі тіресіп, не қазақша сөйлейді, не түркше сөйлейді. Сөйлемейді, тіресейді, немісше сөйлеймін деп. Енді үлкені қазақшаны жақсы енді түсінеді. Айтқанымыздың бәрін түсінеді. Сөйлей алмайды. Енді қоғам бастығы елшілікпен сөйлесіп жүрген. Қазақстаннан бізге қазақша үйрететін біреуіні жіберсе деп. Кітаптар жіберсе, латынмен қазақшаға аударылған кітаптар. Содарынан жіберсе деп енді...
Германияда биыл Қазақстанның жылы өтіп жатыр, бірақ бұл мәселені біз кездескен неміс саясаткерлерінің ешқайсысы білмейтіндігін айтты. Керісінше бұл оқиғадан Берлин қазақтары қабардар екен.
Енді біз жақсымыз қазақ елшілікпен барамыз, бізді көп шақырадылар. Президентіміз Қазақстанның президенті келген, сонда үлкен концерт болған, соған барғанбыз.
Орқан Арыстанұлы қазақ әндерін жиі тыңдайды екен. Бұл әндерді кім орындап жатқанын, авторы кім екенін білмейтіндігін айтады. Көңіліме жаққан әндердің барлығын жазып алуға тырысамын деген ол Еуропаға тарайтын жалғыз қазақстандық спутниктік телеарна Каспианеттің көп бағдарламасы орысша екендігін айтады.
Көп болды, қазақша кино көреміз. Мен орысша сөйлесем. Әлі атамекен деген кешке жақын қызады болмай. Олар кірсе де көрсе болса, шетелде қазақтар көрсетер. Сол жақсы. Көмегі жоқ, біз айтамыз. Сонданда 2-3 минут WhatsApp-та сөйлеп кетіп қалады.
Балаларға енді оқшайтын бірден қоймайдылар ғой.
Сондай ақ Орқан өзі тұратын аумақта қазақстандық немістердің де тұратындығын айтады.
Таныстандар Қазақстаннан келген немістер. Содан бері добанамыз. Сонда да айтады, біз Германияның азаматы емеспіз дейді. Біз қазақпыз дейді. Қазақстанды сағынамыз дейді. Мен жазда мен кездескенде жазда мен Қазақстанға демалысқа кетемін, қонып отырғанда, енді кетемін деп Қазақстанға қуанып отырған өзі кетемін деп.
Бізге жолбасшы әрі аудармашы болған Роберт Кокен Германиядағы түріктердің неміс қоғамына интеграциялануының ауыр жағдайда өткенін айтады. Әлі күнге дейін түріктер өзара шоғырлана орналасқан, өз ауласы, өз заңы бар. Сол себепті де әлі немісше білмейтіндер де кездеседі деген еді ол. Ал Бахаргүл жалпы немістердің менталитеті өздеріне ұнамайтындығын айтады.
Білем, жақсы көрмейміз көбінде немістің менталитетіне, культурының бар нәрсесі бізге ұнамайды ғой. Бізге білмеймін жақсы келмейді. Бірақ тұра бересіздер. Тұра береміз. Тілін сөйлейміз, бар нәрсесіне жұм, бәрін істейміз ау.
Біздің Германиядағы сапарымыз Германия парламенті Бундестагқа сайлау кезімен тұспа-тұс келді. Әрине, әлеуметтанушылардың сайлау алдындағы болжамдары расқа айналып, билік партиясы Христиан демократиялық одағы мен либералдар өзара коалиция құратын болды. Осы орайда сайлауда дауыс беруді өзіне парыз санаған. Есенгүл Қапқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Бұл шетел қазақтар Айдарбен берілген хабар болды, енді руханият тақырыбына кезек береміз. Ардақтар айтындаушылар, өздеріңізге мәлім, биыл қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың туғанына 164 жыл толды. Осындай айтулы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінен үзінді беріп келеді. Бұл жолы Азаттық толқынынан ұлы ақынның 40-шы сөзінен үзінді тыңдайсыздар.
Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды. Байға кірісуге арланатұғыны қалай. Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алмайды. Кейбір антұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай. Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай. Күнде тілін алатұғын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға, кісінің өлі жаздайтұғыны қалай. Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егер де бір жетілсе, бағанағы досына бітімі жоқ, дұшпан сол болады оны қалай. Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп таба алмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғыны қалай. Біреу-біреудікіне келгенде, үйіндегі малының бәрінде айдап келіп, өз үйіне кісі келгенде, бар малын далаға айдап жібереді оны қалай. Тыныштық іздеп табалмай жүрген жұрт, тыныштық көрсе, сәтке тұрмай, тыныштықтан жалыға қалады оны қалай. Елді пысық билеген нес, пысықтың бәрі кедей келетұғыны нес, тоқалғатын өр келетұғыны нес, кеселдігісі ер келетұғыны нес, кедейгісінің кер келетұғыны нес. Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп, пәле шығарған кісі мақты атанатұғыны нес. Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге өтірікке сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп, оқпай, кетпей тұғыны қалай.
Қадірлі радиотыңдаушылар, Қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абайдың 40-шы сөзінен үзінді тыңдадыңыздар. Енді бір сәттен кейін соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыздар. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлы. Сенбі күні Швейцарияның Цюрих қаласында Армения мен Түркия арасындағы қарым-қатынасты жақсарту туралы құжаттарға қол қою салтанаты болды. Армения мен Түркияның сыртқы істер министрлері Эдуард Налбандян мен Ахмет Давутоглу Астана уақыты бойынша кешкі сағат 9-да қол қойып, екі елдің парламенттерінде мақұлданатын құжат Ереван мен Анкараның арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату және армян-түрік шекарасын ашу мәселесін қарастырады. Қол қою салтанатына ақшы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресейдің және Францияның сыртқы істер министрлері Сергей Лавров пен Бернар Кушнер қатысты. Жұма күні Ереванда құжаттарға қол қоюға қарсы жаппай наразылық шеруі болып өтті. Армян оппозициясы құжатта Ереван Анкараға есе жіберіп отыр деп есептейді. Ал Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армения президенті Серж Саргсянмен кешенеде болып өткен келіссөзді нәтижесі деп бағалады. Әзербайжан лидерінің сөзіне қарағанда ең басты проблемалар шешілмей қалды. Ресми Баку Ереванның ұстанымын қисынсыз деп сипаттады. Оның қарсаңында Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ильхам Алиев пен Серж Саргсянның бейсенбі және жұма күнгі келіссөздері айтарлықтай нәтижеге жетті деп мәлімдеген болатын. Пәкістан армиясының Равалпинди қаласындағы штаб-пәтеріне шабуыл жасаған барлық 4 содырдың да көздері жойылды. Хабарға қарағанда 45 минутқа созылған атыста кем дегенде 6 жауынгер оққа ұшып, тағы бір бейбіт тұрғын мерт болды. Атыс тыйылып, ахуал армияның қадағалауына өтті деп жарияланды. Алайда жергілікті баспасөз агенттіктерінің мәліметі бойынша 2 содыр штаб-пәтердің аумағына өтіп, адамдарды кепілдікке алғанға ұқсайды. Исламабадтан онша қашық емес армия штабына жасалған бұл шабуыл Пешавар қаласындағы қуатты жарылыстан бір күн өткенде болып отыр. Жарылыстан 50-ден астам адам мерт болды. Ауғанстанда қастандық шабуылдың салдарынан 2 поляк жауынгер қаза болып, 4-еуі жараланды. Әскери басшылықтың мәліметі бойынша Ауғанстанның Вардаг облысында олар отырып келе жатқан әскери техника бомбаға жарылды. Ауғанстанда қаза тапқан поляктардың саны осылайша 15-ке жетті. Қоғамдық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Польша азаматтарының басым көпшілігі поляк әскерилерінің Ауғанстаннан елге қайтқанын қалайды. Ауғанстанда халықаралық күштердің құрамында 2000-дық поляк әскері бар. Ауғанстанның шығысында халықаралық күштердің құрамындағы 2 шетелдік жауынгер қаза тапты. НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, жауынгерлер бомбаның жарылысынан құрбан болды. Олардың қай елге жататыны айтылмады. Ал Ауғанстанның оңтүстігінде бомбаның жарылысынан алған жарақаттарынан бір ақ жауынгері көз жұмды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Польша президенті Лех Качинский сенбі күні Еуропа одағын реформалауды көздейтін Лиссабон келісіміне қол қойды. Варшавада өткен осы салтанатқа Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мен Еуроодақтың өзге де басшылары және шетелдік дипломаттар қатысты. Польша қол қойған соң Лиссабон келісімін мақұлдау процесі әлі толық аяқталмаған жалғыз Чехия болып қалады. Чехияда бұл құжаттың ұлттық заңдарға қаншалықты сәйкес келетінін конституциялық сот тексеру үстінде. Оған қоса чех президенті Вацлав Клаус Лиссабон келісіміне қол қоюдан әзірше бас тартып отыр. Жуырда ғана ол Чехия үшін Лиссабон келісіміне екінші дүниежүзілік соғыстан кейін елден қуылған судет немістеріне олардың меншікті мүліктерін қайтару мүмкіндігіне жол бермейтін қосымша бап енгізуге тырысатынын мәлімдеді. Одан бір апта бұрын Лиссабон келісімі Ирландиядағы референдумда мақұлданған болатын. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын жабуды көздейтін 6 жақты келіссөздің мейлінше ертерек қайта жалғасуына күш салады. Қытай премьері Вен Цзебао, Оңтүстік Корея президенті Ли Мен Бак және Күншығыс елінің премьер-министрі Юкио Хатояманың кездесуінде осындай мәлімдеме қабылданды. Өзінің екінші ядролық сынақтарын өткізуден тура бір ай бұрын сәуір айында Корея Халық Демократиялық Республикасы, Оңтүстік Корея, Қытай, Жапония, Ресей және ақштың қатысуымен өтіп жатқан 6 жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеген болатын. Қытайдың Синхуа баспасөз агенттігі хабарлағандай, Қытайдың Гуандун облысындағы ойыншықтар шығаратын фабригінде болған жанжалға қатысқан кісі өлім жазасына кесілді. Ұйғыр және этникалық қытайлық жұмысшылардың арасынан шыққан осы жанжалдың салдарынан 2 адам қаза тапқан болатын. Оған қоса бұл жанжал Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының әкімшілік астанасы Үрімжі қаласындағы жаппай наразылық ереуілімен ұлтаралық қақтығыстардың шығуына түрткі болды. Ұлтаралық қақтығыстың салдарынан 200-дей кісі мерт болды. Албания үкіметі елдің ақырғы патшасы Ахмет Зогудың және бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты монахиня Тереза ананың сүйектерін өз жеріне қайта жерлеуге тырысады. Албан премьер-министрі Сали Бериша мәлімдегенде, ол 1961 жылы өз жерінде Ахмет Зогу дүние салған Францияның және Тереза ана қайтыс болған Үндістанның үкіметтеріне тиесілі өтініштерін жолдады. Ахмет Зогу 1928-39 жылдары Албанияның патшасы болды. Елді Италия басып алған соң Францияға қоныс аударды. Тереза ана қазіргі Македония жерінде тұрған албан отбасында дүниеге келіп, 19 жасында Үндістанға аттанып, бүкіл саналы ғұмырын жарлы жақыбайларға көмек беруге паш етті.
Сәлем достар, өздеріңізді алдағы жарты сағатта Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасымен бірге болуға шақырамын. Қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі біздің бағдарламаларымыздың негізгі арқауы екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншуға Саутай. Ендігі кезекте бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Қазақ тілін меңгеремін деушілерге республикада қандай мүмкіндік жасалған?
Оқулықтың сапалары туралы айту өте қиын, себебі біздің қазақ тілінің әдістемесі тек қана жаңа басталып жатыр, басталғанына бір 15 шақты жыл болды.
Бала тәрбиесіне психологтың араласуы қаншалықты дұрыс?
Мен енді оған қарсы емеспін, бірақ та көбіне отбасы балаға жақсы тәрбие беріп, балаға жақсылығын көрсетті.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттар турасында да естіп білетін боламыз.
Бүгінгі таңда мені толғандырып жүрген ең үлкен мәселе бұл жаңағы кейінгі кездерде саясат ретінде алаулап жалаулап жатқан үш тұғырлы тіл деген саясат. Мен бұған қатты қарсымын.
Мінекей достар, біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Жуырда ғана Қазақстанда қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл болғандығы түрлі деңгейде аталып өтілді. Солардың аясында елдегі тұрғындардың мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі сынға алынды. Тіпті кей ақпараттарда республикадағы қазақтардың 60% ана тілін білмейді деді. Дегенмен мемлекеттік органдар өз уәждерін айтудан жалықпаған болатын. Жалпы оқытушылардың пікірінше, тіл үйренуде ең бастысы жігер мен ниет болуы керек екен. Одан өзге қажетті құралдардың да толық болған маңызды. Біз бүгін Қазақстандағы өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін меңгерудегі жетістіктері мен кемшін тұстары туралы сөз қозғамақпыз. Микрофон кезегін тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
Ұлыбритания елінің азаматы 24 жасар Жоана Адвац Қазақстанға ағылшын тілінің мұғалімі ретінде 4 ай бұрын келген. Ал қазақ тілін оқығанына 3 ай болған екен. Оның айтуынша, қазақ тілін оқуға арналған әдістемелік құралдардың жоқтығы үлкен кедергі келтіреді.
Мен қазақ тілін 3 ай жүрініп жатырмын. Себебі мен Қазақстанда тұрамын, мен Қазақстанда жұмыс істеймін. Қазақ тілі өте қиын, грамматика өте оңай емес. Маған өте қиын сөйлесу қазақша.
Сондай-ақ ол аудармашы болып жұмыс істеуді қалайды екен. Жоан орыс, серб, испан тілін меңгерген. Ол қазақ тілін орыс тілі арқылы оқып жүр екен. Келе қазақ тілін ағылшын тілі арқылы оқытуға арналған құралдардың кездеспейтініне қиындық туғызып жүр дейді ол. Алайда қазақ тілін меңгеруге арналған бағдарламаның авторы және Қазақсофт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қамшыбек Мамбеталиев керісінше, қазақ тілін меңгеруге ниеттенген азаматтар саны өте аз дейді. Ол тіл үйренуді міндеттемесе, өз ниетімен меңгергісі келетін адамдар жоқ деп санайды.
Программаны организацияларға сатып жатырмыз ғой. Организацияларда көбінесе наурымын организациялады и адамдар заставляет изучать казахский язык. Өздерін адамдардың өздерінің шетел деген несесі желаниясы жоқ. Апрельде жасағанбыз программаны. Интернетке шығарғанбыз, объявление бердік, уже диск сатып алуға болады. Айына шын айтқанда 3 адам ғана, 4-5 адам ғана обращается, оның ішінен 2 адам сатып алады.
Ал Жуанның қазақ тілі мұғалімі Атлас Құдайбергенова да оқулықтардың тапшылығын жасырмады. Ол өзі 1-4 сыныптарға арналған қазақ тілі оқулықтарының авторы екен. Қазақ тілін арнайы үйрететін курстарда сабақ бергеніне 3 жыл болыпты. Ол журналда кездесетін кішігірім мәтіндермен бірнеше тыңдалымға арналған арнайы құралдарды тауып пайдаланатынын атап өтті.
Оқулықтың сапалары туралы айту өте қиын, себебі біздің қазақ тілінің әдістемесі тек қана жаңа басталып жатыр, басталғанына 15 шақты жыл болды. 1-4 класс оқу авторымын, көптеген материалдарды Япрай журналын қолданамын. Қазір көбейіп жатыр, орыс азаматтар да келеді, шала қазақтар да келіп жатыр, және шетелдіктер өте құлшынып оқиды қазақ тілін. Бір жылдың ішінде олар өзіндерінің ойларын жақсы деңгейде жеткізуге келіп қалады.
Маманның сөзіне қарағанда, қазақ тілін меңгеру үшін тек жігер мен талпыныс қажет. Алайда ол тілді үйретуді міндеттеу кері әсер береді деп есептейді. Атлас Құдайбергенова орыс мектептеріндегі қазақ тілі оқулықтарының сапасы сын көтермейді дейді. Олар ескі болғандықтан көп жағдайда белгілі адамдардың өмір баяндарымен ғана шектеледі дейді. Бұл пікірді Алматы кітап баспасының баспа ісі жөніндегі вице-президенті Бөбіхан Шакиева да құптады. Оның айтуынша, бұл қазақ тілі оқулықтарының үлкен қателігі.
Оқулығымыз сапасы болғаннан кейін біздің мектептегі басқа ұлттың өкілдері қазақ тілін үйрене алмай жатыр. Мен мысалы орыс мектебінде қазақ тілін оқуын алып қарасам, Міржақып Дулат туралы монографиядан орта соны ойып алады да бір мәтінді бере салады. Ол мәтін орыс басқа ұлт өкілдері түгіл біздің қазақ балалары өздеріне ауыр тиеді, себебі не басы жоқ, не аяқ жағы жоқ, ортасынан ғылыми тілмен жазылған мәтінді қоя салады.
Маман өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету үшін оңайынан бастап бірте-бірте күрделендіру керек деп есептейді. Ол қазақ тілінің күрделілігі қазақ тілінен қашыруға әкеліп отыр дейді. Сондықтан да орыс сыныптарына арналған қазақ тілі оқулықтарының авторлары оларды елеп, екшеп, қайта жазу қажет деп атап өтті. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақтағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, өткен жылда кәмелет жасына келмеген 44679 жеткіншек психоневрологиялық мекемелердің тіркеуіне алынған. Дәрігер мамандар соңғы уақыттары ата-ана күнкөрістің қамымен жүріп, көп жағдайда ата-анаға тиесілі қарапайым міндеттерді ұмытып кететіндігін айтады. Соның кесірінен бала қиналғанда жұбататын, қуанғанда қуанышымен бөлісетін жандарды таба алмай жатады. Кейде өзара түсініспеушілік тың кесірінен өсіп келе жатқан баланың психикасына зақым да келуі мүмкін. Сондықтан мамандар қазақстандық ата-аналарға бала тәрбиесінде психологтармен бірлесе жұмыс істеуді ұсынып отыр. Алайда өз мәселесін отбасының ішінде ғана шешуді әдетке айналдырған қазақи менталитет бұл пікірге қарсы болып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Халықаралық психикалық денсаулық күнінің қарсаңында Қазақстан психологтары қазақстандық ата-аналарға өз бүлдіршіндерін жастайынан жан дәрігерлеріне үнемі қаратып отыруы керек деген кеңес береді. Бұның себебін олар әртүрлі түсіндіреді. Қазақстан ұлттық психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Мергенбайқызы Қазақстандағы жоғары оқу орындар даярлайтын мамандардың теориялық тұрғыдан білімі болғанымен, көп жағдайда рухани дертті адаммен тіл табыса алмайтындығы туралы айтады.
Ол саны бар, маманның енді сапасы да болу керек. Лекцияны мүмкін біздің көп психолог оқи алатын шығар, бірақ клиентті, пациентті қабылдай ала ма, оны көз жасын түсініп, оған көмектесе ала ма. Бұндай мамандар, дипломы болсын, дипломы болмасын, олар іздеу керек, қай жерде оқуға болады.
Бізде дамыған батыс елдеріндегідей, әр адамның бір жан дәрігері болатындай уақыт жетті дейді Анна ханым. Сонымен қатар, психолог мектеп мамандарының негізінен бала зеректігін оның бойындағы оқуға деген қарым қабілеттерді ашуға бағытталған жұмыс қана жүргізетіндігі, ал баланың жан дүниесі ескерусіз қалатындығы туралы да пікір білдірді. 131-ші қалалық мектеп-лицейінің педагог-психологы Меруерт Дүйсенбаевадан осы мәселеге байланысты сұрағанымызда,
сөзіңіздің жаны бар негізі, тамақ процестерін анықтау барысында көбінесе соған баса мән беріп жұмыс жасайды деген. Мен ойлаймын, негізінде әрбір балаға психологты жалдау, психологты жеке мұғалім ретінде балаға үйрету, егер де ол отбасының әлеуметтік жағдайы көтеріп жатса, негізі болған дұрыс. жарым бала бар ғой, енді мың жарымдай бала. Бір психолог оған үлгермейді. Оған баланың тәрбиесі негізі баршамыз жауапты. Соған ата-ана, мектеп, психолог барлығы.
Деген жауап алдық. Ал Алматы қаласы ата-аналарының бұл жөндегі пікірі алағула.
Ата-ананың өзін психологқа апару керек. Ата-ана мысалы баламен қалай сөйлесу керек, өзін қалай ұстау керек білетін болса, оған баланы кішкентай кезінен психологқа көтеріп не қылады оны, қажеті қанша?
Мен енді оған қарсы емеспін, бірақ та көбіне отбасы балаға жақсы тәрбие беріп, балаға жақсылығын көрсетіп.
Дұрыс ойлаймын. Қазір оның сондай қиын ғой. Сондықтан мен ойлаймын, психолог керек шығар. Бір класта бір психолог болса да жарайды.
Ал мектеп оқушыларының әр баланың өз психологы болу керек пе деген сұраққа берген жауабы мынадай.
Психологқа барған негізі бір жағынан дұрыс негізі. Қарасың өзің жаман жақтарыңды, жақсы жақтарыңды айыра отырып, таразы салғандай ғой, таразыға өлшеп, психологқа барып өзің жайлы да біліп қоясың.
А сен өзің проблемаларыңды негізі кімге айтасың? Әшейін
ағама, жан достарыма.
Шынында айтсам, ол өз адамына қарай ғой, денсаулығы қалай, өз ойына, ол не дегісі келеді, не айтқысы келеді, кімге айтқысы келеді, оның қасында достары болса, жақындары болса, ол сырларын соған ашады. Ол қалған жағдайда білмеймін, мүмкін соған жалдау да керек шығар. Сырымды өзімнің махаббатыма айтамын, ағама айтамын, достарыма айтамын.
Мен сырларымды екі жан досыма айтамын. Олар Жандел мен Олжан. Кейбір кезде ата-анама да айтамын. Мен психологқа барып тұрғым келмейді.
Психологқа барып тұрғым келе ме?
Жоқ.
Сен өзіңнің сырларыңды кімге ашасың?
Анама, жақын достарыма.
Бүгінгі таңда Алматыдағы психологтардың бір сағаттық мөлшердегі қабылдау сеансы 2000-нан 9000 теңгеге дейін құбылып тұр. Бұған қарағанда баласына жеке психолог жалдау кез келген ата-ананың қалтасы көтере бермейтін шаруа. Мәдибек Мағамбет, Азаттық радиосына арнайы Алматыдан.
Ардақты ағайын, ендігі кезекте бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жас үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Бақытгүл Исмайлова Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының кино және телевидение факультетінің режиссер-продюсер мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Жалпы менің өзімнің ойымда жүрген, ойымнан кетпейтін бір мәселеге тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстанда экономикамыз дамып жатыр деп әрине ол басшымыздың айтып жатқаны өте дұрыс деп ойлаймын. Айта кетеріміз, бізде ешқашанда кәсіпорындардың жоқтың қасы деп ойлаймын. Себебі бізде дүние жүзінде ең бай Қазақстан екен. Ал жалпы негізінде ең кедей елді біз Жапония деп ойлауымыз керек. Ал бізде керісінше, Жапония байда, Қазақстан солардың жанағы бар затын беріп, аузына қарап отырғаннан басқа ештеңе білмейді. Сол толғандырады. Ал жалпы шетел неге мысалы бай деп айтамыз? Себебі оларда өндіретін заводтар, кәсіпорындар өте жетерлік. Соны жоғарыдағы басшыларымыз қолға алып кәсіпорындарды және де осы шикізатты лажы болса, шетелге шығармай, шикізатты өзіміз өндіре білетін болсақ, әрбір адамына пәленбай 1 миллиондай керек екен. Ал бізде Қазақстан ондай қазақ жоқ, мысалы миллион алатын.
Жарқын Сәленұлы Абай атындағы университеттің 4-ші курс студенті. Бүгінгі таңда мені толғандырып жүрген ең үлкен мәселе бұл жаңағы кейін кездерде саясат ретінде алаулатып жалаулатып жатқан үш тұғырлы тіл деген саясат. Мен бұған қатты қарсымын. Неге? Біз тәуелсіздік жариялаған 16 жылдың ішінде қазақтың тілін мемлекеттік тілдің деңгейіне жеткізе алмай жүріп, біз енді ұрпақтардың тілін шұбарлап үш тілге тәрбиелеп отырмыз. Бұл ең бірінші тұрғыдан алып қараған кезде біз бұл жағынан ұтылып қаламыз. Яғни мен бұны Қазақстанды ұлт деген саясаттың астарындағы мәселе ме деп қараймын. Яғни біз халықараға шығайық, мен ұлтаралық қарым-қатынасты бөк. Неге біздің қазақ тілі мемлекеттік тілі әлі ұлтаралық қарым-қатынасты болмайды? Өйткені оның олай болуына әпке негіз бар, бірақ соны жасауға құлықсыз. Сондықтан үш тұғырлы тіл деген саясатты орнына керісінше біз қазіргі таңда ең алдымен мемлекеттік тілдің мәртебесін жоғарылатып, тайға таңба басқандай етіп, бүкіл мемлекеттік салаларда болсын, қоғамдық салаларда болсын, қолданысқа еніп болғаннан кейін барып, ағылшын тілін үйренуді әркімнің өзінің еркі бойынша және қажеттіліктер бойынша маман ретінде даярлап шығуға болады. Бірақ жалпы ұрпақты үш тілді саясаттың құрбаны етемін деп ұлтымызға тамырына балта шабуға қатты қарсы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, өздеріңіз жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізетін ICT маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдың соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Қазіргі таңда елде электронды үкімет жұмыс істейді. Соның аясында министрлердің интернет блогы да іске қосылған. Онда кез келген адам үкімет басшыларына өз сұрақтарын қойып, пікірлерін жеткізе алады. Аталған блоктар блоктарды ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, блоктарды құрудың басты мақсаты интернет арқылы демократияны дамыту көрінеді. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген бірқатар жастар үкімет басшыларының блоктары ешқандай іс атқарып отырған жоқ деп есептейді. Ал оның себебін тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан естіп білсек.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының екінші курс студенті Айгерім білім және ғылым министрінің блогына бірнеше хат жазғанымен әлі бірде-бір сұрағыма министр жауап берген жоқ деп отыр.
Студенттер өзінің жағдайларын түсіндіріп интернетке жоғары жақтағы білім министрлігіне оқу орнына байланысты оқу орнында мысалы қазіргі кезде ақшаны көбейтіп жатыр мысалы. Былдырғы келісім шарт бойынша қалмайды және тағы да үстіне қосып жатыр. Мысалы студенттердің технология жағы жетіспейді. Сол жағынан жазсаң түк жауап келмейді не бармайды. Не үшін солай? Соны білгіміз келеді.
Айгерім мұндай блоктан еш пайда жоқ. Ол тек министрді қыруар шаруа атқарып жатыр деп жарнамалау үшін керек деп есептейді. Жас белсенді Жанболат Мамай билік басындағылардың блогына хат жазып көрмегенін айтады. Өйткені ол жастарды толғандыратын мәселе жоқ болғандықтан емес, хат жазғаннан еш нәтиже шықпайды деп есептейді.
Мен өзім сол министрдің де, премьер-министрдің де блоктарын ашпаймын да. Одан бір жазғаннан үлкен нәтиже шықпайды. Сол мәселе шешіледі дегенге өзіміз сенбейміз. Өйткені бұған дейін де біз министрге блогына емес, ашық хат жаздық. 8000 студенттің атынан, 10000 студенттің атынан рет ашық хат жаздық. Студенттердің әлеуметтік мәселесін көтеріп, студенттердің проблемасын көтеріп, бірақ енді оған мынау бүкіл қоғам болып мыңдаған студенттер сұрағанда шешпеген мәселені ол премьер-министрдің немесе министрдің блогына жазып сол мәселе шешіліп дегенге өзім сенбеймін. Сондықтан жазған жоқ.
Ал мұндай блогтардың болғанын құптайтын болашақ жастар қозғалысының төраға орынбасары Дәурен Бабамұратовтың айтуынша, бұл сөз бостандығын дамытатын бірден бір құрал.
Егер де билік оны саралап, ең құрғанда бір 10% оқыған күннің өзінде, ол біріншіден олар үшін өте мықты ақпарат болу шетті. Өйткені бүкіл шенеуніктердің барлығы жемқор, олардың барлығы жаман деген пікірден аулақпын. Оның арасында да нағыз адал азаматтар, отаным, елім, қазағым деп жұмыс істеп жүрген жігіттер де бар. Бірақ та олар көпшілік жағдайда мынау нақты, таза, сарапталған ақпаратқа қол жеткізе алмай жатады. Сондықтан егер де сондай таза ақпарат іздеген шенеунік болатын болса, ол әрине соны жанды өзінің блогы арқылы көруіне, оқуына болады. Сондықтан бұл сөзсіз дұрыс, өте батыл, нағыз демократиялық шешім деп ойлаймын.
Осы мәселе турасында білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызда министрдің блогына жауапты қызметкер Азаттық радиосына жауап беруден бас тартты деп хабарлады министрдің баспасөз хатшысы.
Жауап бермей отыр, енді мен білмеймін.
Білім және ғылым министрлігінің ресми сайтында көрсетілгендей, биылғы жылдың тамыз айында білім және ғылым министрінің блогына 285 хат келіп түскен. Олардың барлығы қарауға алынып, оның 184-і түсіндіріліп, 19-ы қанағаттандырылды. Ал 30-ы тиісті органдарға жіберілді делінген. Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуеде жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақ қоғамында жастарға қатысты проблемалар жетерлік. Оны шешуді мақсат еткен 700-ден аса жастар ұйымдары да бар. Алайда бүгінде өзекті болып отырған баспана, жұмыссыздық, сапалы білім мәселелері сол қалпында өзгеріссіз қалып отыр. Жастар ұйымдарының өкілдері бұл жайттарды мойындайды, алайда олар өздерінде тиісті биліктің жоқ екендігін айтып ақталуда. Олардың пайымдауынша бүгінде мемлекеттік органдарда, оның ішінде мәслихат пен парламентте жастар мәселесін көтеретін, оларды шешуге қауқары жететін жас мамандар аз. Оның бірден бір себебі аға буын өкілдері жастарға орын беруге асықпайтын көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жастар біздің болашағымыз және олардың проблемалары қаншалықты түрде сапалы шешілетініне еліміздің келбеті де байланысты дейді Жас Отан жастар қанатының мүшелері. Олардың айтуынша жастардың күнделікті назар аударуға қажет бірқатар шешілмеген мәселелері бар. Олар азаматтық құқық және рухани мәдениетті тәрбиелеу, жастардың жұмыспен қамтылуы, жоғары оқу орындары студенттерінің жұмыссыздық мәселесі және тағы басқалар. Осындай проблемаларды басшыларға тез жеткізу үшін жергілікті билік органдарында жастардың өз өкілдері болуы керек дейді Жас Отан жастар қанатына аппаратының басшысы Самғат Ермекбаев.
Кез келген жас, ол жан жақтан дауысы шықса, оны ешкім естімейді. Барлығы бір жерден шығып, өзінің өкілі болса, ол жергілікті өзін-өзін басқару органдарында өзінің сан қилы мәселелері мен проблемаларын басшыларға нақты және тез жеткізуге мүмкіншілік.
Жастар проблемасымен айналысу үшін тікелей жастармен жұмыс істеймін деген Алматы қаласы мәслихат депутаттығына үміткер Артур Катенев, республика азаматтарының 30% жастар, ал бір Алматының өзінде 260 мың студенттер бар. Оларда проблема болған және әр қашан болады деп атап өтті.
Егер бүкіл республика бойынша қараса, жұмысқа қабілет азаматтардың 50% 30 жастағы азаматтар. Яғни қазір ұрпақтардың ауысуы жүріп жатыр. Тура осы уақытта жастарды белсенділікке шақыру қажет. Оларды республиканың саяси өміріне араласуға шақыру керек.
Жергілікті билікті ұйымдастыру теориялық негізін Алексис де Токвилл, Лоренс Штейн, Родольф Кнест еңбектерінен табуға болады. Алексис де Токвилл ұлттың қауымдық институттарынсыз еркін үкімет қалыптасуы мүмкін, ал ондай жағдайда еркіндіктің шынайы рухы болмайды, деп атап көрсетсе, француз политологы Ги Сормын орталықтансыздандыру мен жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту ұлттың күшті жағы. Мемлекет күшті мықты болған жағдайда қоғам керісінше әлсіз болады деген ой айтады. Артур Катенев ешқашан Алматы қаласының жергілікті мәслихатына 35 жастан төмен азаматтар сайланбаған деп атап өтті. Сондықтан да жастар мен билік арасындағы көпір рөлін атқаратын жас депутаттар қажет, дейді ол.
Недостаточно много молодежи. Жастардың аз бөлігі ғана саясатқа араласып жүр. Егер жергілікті басқару органдары бойынша қараса, Алматының тарихында 35 жастан жас азамат сайланбаған. Қазір мәслихат депутаттарының орта жасы 60. Депутатов мәслихаты составляет 10 лет.
Алайда Алматы қаласы мәслихаты аппаратының басшысы Мақсат Анапин қалада 2 жас депутат бар, дейді.
Қазіргі уақытта біздің 4-ші сайланған Алматы қаласының мәслихатының депутаттарының құрамында 1978 жылы туған Санжар Анатольевич Мустафин және 1975 жылы туған Серік Қалықұлы Абдулай сияқты депутаттар бар. Негізі Алматы қаласының мәслихаты жастар мәселесіне үнемі баса назар аударып келеді.
Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша 20 жастан асқан азаматтар сайлауға түсуге құқығы бар. Артур Катенев сайлануға түскен Алмалы ауданының 6-ші округтік мәслихатының депутатының сайлауы 25-ші қазанда өтеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Мирас Әсібай.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты жайттарға да құлақ түрсеңіздер. Адамның мүмкіндігі шексіз. 18 жастағы Тбилиси тұрғыны Жемал Ткишашвили әлемдегі тынысы ең мықты адам екенін өзінің ерекше өнерімен дәлелдеген болатын. Жемал медициналық жылытқыларды жылдам үрлеп жара алатын әлемдегі екінші адам. Бұдан бұрын мұндай өнерді америкалық Брайан Джексон көрсеткен еді. Бірақ 18 жастағы грузиялық жігіт мұхиттың ар жағындағы әріптесінен әлдеқайда мықты әрі тапқыр болып шықты. Өз өнерін Гиннес рекордтар кітабына тіркеу үшін арнайы комиссияның алдына шыққан ол жылытқыны аузымен ғана емес мұрнымен өрлеуді үйреніпті. Ерекше әдіс арқылы Жемал қалың резеңке қапты небәрі 13 секундтың ішінде өрлеп жарады. Тынысы мықты жігіт осы жетістіктермен тоқтап қалмайды. Менің ендігі арманым салмағы 600 тоннадан асатын әуе ұшағын еш көмексіз қозғалту, дейді спортшы. Сіз білесіз бе, әлемдегі ең ірі төбет Ақшта өмір сүреді екен. Солтүстік Дакотадағы Лансер тұқымдас ит ғаламшардағы ең үлкен ит болуы ықтимал. Шоқтығына дейінгі биіктігі 90 сантиметр, бірақ денесінің ең ұзын ит екені даусыз. Тұмсығынан құйрығының ұшына дейінгі аралық 2 метрден асады. 3 жасар жануардың иесі осы ерекше құбылыстарды ресми бекіту үшін құжаттарды Гиннестің рекордтар кітабына жіберген көрінеді. Әлем бойынша ұялы телефон пайдаланушылардың саны биыл рекордтық деңгейге 4 миллиард 600 мың адамға жетті. Бұл жер халқының 67%. Электробайланыстық халықаралық одағының болжамында осындай мәліметтер келтірген. Бұл болжамға сәйкес ұялы телефонды пайдаланушылардың саны бірінші кезекте дамушы елдердегі негізінен Үндістан мен Қытайдағы көрсеткіштердің есебінен өсіп отырған көрінеді. Міне қызық. Неміс полициясы жергілікті бір тұрғын әйелге күнде шабуыл жасаған ұзақ қарғаны тұтқындаған көрінеді. Куәгерлердің айтуынша, қанатты ланкес әйелдің үйден шығуын аңдып тұрып, көрген бойды әдейі ұшып келген және әйелді шоқитын болған көрінеді. Қарға сонымен қатар автомобиль әйнегінде тұмсығымен қатты-қатты соққылаған және неміс әйелдің қолындағы азық-түлік салынған қалтаны жұлқылаған көрінеді. Амал таусылған әйел полицияға өтініш білдірген. Құс тұтқындалғаннан кейін оны орнитологиялық питомникке жеткізген көрінеді. Ал кеше ғана Нобель сыйлығына ие болған АҚШ президенті Барак Обама мемлекеттік қызметшілерге рөлде отырғанда мәтіндік хабар жазуға тыйым салатын жарлыққа қол қойды. Президенттің үкіміне сәйкес мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне қызметтік автомобильдің рөлінде отырғанда мәтіндік хабар жазумен айналысуға болмайтыны жөнінде бұйрық берілді. Тыйым сондай-ақ жұмыс бабымен кетіп бара жатқан уақытта жеке көлік құралдарының рөлінде отырған мемлекеттік қызметшілерге де қолданылады. Қазақстанда білім ордаларында қыз балаға хиджаб кию немесе кимеу туралы дау басылмай жатқан тұста Берлин соты мұсылман оқушының мектепте үзіліс кезінде намаз оқуына рұқсат етіп отыр. Берлиннің әкімшілік соты 16 жасар мұсылман оқушы Юнуске үзіліс кезінде намаз оқуға рұқсат етті және оқу орнының әкімшілігін осы мақсаттар үшін оған тиісті орын жай бөлуге міндеттеген көрінеді. Сот мектеп оқушысы 5 уақыт намазды қаза етпеу оның діни борышы екеніне және кей намаздарды біріктіріп оқуға болғанымен ол сәждеге 5 рет шығылуы керектігіне көздерін жеткізген.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты дос, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.